барадой.
Вітаю, шановные, сёння 3 червеня. Тут Алесь Дубавец і зноў запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара. Сёння нас чакаюць Кёртіс Мейфілд, Сьюзі Кватра з Крысам Норманам, а таксама гурты Модзе Хупал, Ті-Рекс, Лінерд Скінерт, The Rembrandts, Slayer, Hypocrisy, The Pain. Далучайтеся. 3 червеня 1939-го нарадзіўся Ген Хантер Паттерсон, ангельскі рок-музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень, вядомы перш за ўсё па ўдзелу ў Модзе Хупал з 69 па 74 гады. Гэты гурт праславіўся глэм-рок-хітом All the Young Dudes. Менавіта гэтую песню паслухаем неўзабаве. Нягледзячы на сур'ёзны з пункту гледжання панкаў узрост і адносна кансерватыўны музычны светапогляд, Ген Хантер карыстаўся аўтарытэтам на сцэне так званай новай хвалі. І ў Брытаніі лічыцца адным з прота-панк-рокераў. У 74-м Хантер пачаў сольную кар'еру. Ранейшых камерцыйных вышынь не дасягнуў, але набыў культавую вядомасць.
Spots from ripping up the stars from his face. Funky little boat race. The television man is crazy. Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you can't. I'm a dude man. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag! Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my
Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 3 червеня 1942-го нарадзіўся Кёртіс Мейфілд, музыка, вакаліст, басіст, піаніст, саксафаніст, ударнік і ідэолаг афраамерыканскай музыкі, рытм-н-блюз, соул і фанк. У 95-м годзе яму прысудзілі прэмію Грэмі за неацэнны ўклад у развіццё амерыканскай музыкі, а на зыходзе тысячагоддзя часопіс Rolling Stone уключыў яго імя ў сотню найвялікшых музыкаў эпохі рок-н-ролу.
There's a set going strong, a lot of things going
have envied him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Hard to understand, but a hell of a man. This cat of the slum had a mind and wasn't dumb. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets, trying to get over.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 чэрвеня 1947-га нарадзіўся Мікі Фін, брытанскі гітарыст і перкусіяніст, удзельнік гурта «Ті-рэкс» з 69-га да 74-га года. Гэты ангельскі гурт быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне пад назвай «Тиранозаурус рэкс». У 69-м назва была скарочана да «Ті-рэкс». Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, гурт стаў адным з вядучых у тагачасным глэм-рок-руху.
Sweet, you're my girl.
98,1 FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 червня 1950-го народилася Сьюзи Кватра, американская рок-спявачка, автор песень, музыка, продюсер, актриса ды радиоведучая, якая у 70-х на хвале глэм-року мела велізарный поспех у Европе и Австралии. Яна выпустила серую хитов, агульный тираж яких перевысил 45 миллионов. Синглом, які принес спявачцы першую вядомость у Злучаных Штатах, стал «Stumbling In», записанный дуэтом с Крисом Норманом.
So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do. Love is a lie, so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in.
Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Уільям Норрыс Пауэл, ці Білі Пауэл, амерыканскі музыка і клавішнік выбітнага гурта так званага паўднёвага рока Лінерд Скінерд з 70-га года і да сваёй смерці ў 2009-м. Па сутнасці, паўднёвы рок – гэта сумесь рок-н-ролу, блюзу, бугі і кантры. Сусветная вядомасць прыйшла да Лінерд Скінерд пасля другога альбома «Second Helping», а дакладней з песні з яго «Sweet Home Alabama». 98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Дэнні Уайлд, імя пры нараджэнні Дэнні Томас, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта The Rembrandts у 89-м годзе. Найбольш вядомыя сваёй песняй I'll Be There For You, якая стала вельмі папулярнай дзякуючы камедыйнаму тэлесерыялу «Сябры». Песня дасягнула 17-го месца ў Billboard Hot 100, нягледзячы на тое, што не была выпушчаная як сінгл. Сінгл быў выпушчаны за межамі США, уключаючы Вялікабрытанію, дзе песня паднялася да 3-га месца ў 95-м і 5-га месца ў 97-м годзе. Поспех «Сяброў» прывёў да большай папулярнасці The Rembrandts і павелічэнню продажу іх твораў. Трэцяга чэрвеня 1964-га нарадзіўся Кэры Рэй Кінг, ці проста Кэры Кінг, амерыканскі гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта «Слэйер». Вядомы таксама сваім бескампрамісным характарам, экстравагантным знешнім выглядам і любоўю да змей. Хоць Кінг займае высокія пазіцыі ў рэйтынгах лепшых метал-гітарыстаў, сваю адзіную персанальную ўзнагароду ён атрымаў толькі ў 2008 годзе. Гэта была ўзнагарода Golden Guts Awards часопіса Metal Hammer у намінацыі «Залаты бог». Захапленне музыкай з'явілася ў хлопца з малодшых школьных гадоў. Скончыўшы школу і не маючы жадання працягваць адукацыю, хлопец загарэўся ідэяй стварэння ўласнага калектыву. Праз пэўны час узнік «Слэйер».
step outside yourself and let your thoughts stray as you go insane. Step outside yourself and let your mind go. Frozen eyes stare deep in your mind as you die. Close your eyes and forget your name. Step outside yourself and let your thoughts stray as you go insane.
Цього червня 1970-го народився Пітер Тадгрен, шведський музика, композитор, мультиінструменталіст, продюсер, режисер кліпов, лідер гурта Hypocrisy і один удільник One Man Projecta Pain. Окрім гэтага, був удільником проекта The Abyss, ды супергуртов War The Lock Up. Так само створив музичний проект Lindemann сумесно з вокалістом Рамштайн Тілі Ліндеманом. Пітер Тадгрен володає власною гуказапісувальною студією The Abyss і з'являється відомим музичним продюсером. У одним со своїх інтерв'ю ён заявив, що Hypocrisy з'являється для його тільки хобі, а найбільшу перевагу ён віддає своїй студії. Пропоную на розвітання послухати одразу дві пісні з уделом Пітера Тадгрена. Одну від Hypocrisy, другую від Pain, бо нічого більш-менш значного з музичних декаля музичних подій на сьогодні не припало. Тримайтеся!
Thank you. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
Рация.ком.
Голоден с бородой.